Jacob loges en la lando, en quiu lia patro loges fremdule, en la lando Canaana. Jen estas la generatiaro de Jacob. Josef, havante la agion de 17 jaroi, pastis cune cun siae fratoi la prutaron. Li estes knabo cune cun la filoi de Bilha cae la filoi de Zilpa, la etzinoi de lia patro. Cae mal bonain famoin pri ili Josef rapportadis al ilia patro. Cae Israel ames Josefon pli ol ciuin siaen filoin, char li estes por li filo nascita en maljunezzo, cae li fares ali mix coloran veston. Char la fratoi vides, che lin lia patro amas pli ol ciuin liaen fratoin, tial ili mal ames lin, cae ne povis paroli cun li pace. Josef havis sonjon, cae li racontis gin al siae fratoi. Tiam ili ec mal amis lin ancorau pli. Li diris al ili, auscultu la sonjon, cion mi sonjis. Ni ligis garboin mese de la campo, cae jen mia garbo starigis, cae restis starante, cae viae garboi gin circaus, cae profunde clinigis antau mia garbo. Tiam liae fratoi dires ali, ciu vi estos regio super ni, au ciu vi regos super ni? Ca ili ancorau pli ec mal ames lin pro liae sonjoi, cae pro liae vortoi. Ca li songes ancorau alian sonjon, cae racontis gin al siae fratoi, cae diris, mi songes ancorau unu sonjon, jen la suno cae la luno cae dec unu steloi clinigas antau mi. Cae li racontes al sia patro cae al siae fratoi, cae lia patro fares ali reprocion, cae dires ali, cion vi volas cun tiu sonjo, cion vi songes? Ciu mi cae via patrino cae viae fratoi venos por clinici antau vigis la tero? Cae liae fratoi lin envies, sed lia patro conservis en la memoro la afferon. Liae fratoi iris pasti la schafoin di sia patro en Shechem.